Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajjiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
L-ħodwa tajba jiena Jasmine Saliba nsemmilkom nilqgħakom għal edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm Il-Balomba, l-programm il-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta tella proprju fuq dan l-istazzjon Campus FM biex twassilkom l-aħħar informazzjoni u aħbarijiet li jkunu qegħdin iseħħu proprju fl-istituzzjonijiet Ewropej. Nibdew biex naraw x'kienu l-aħbarijiet prinċipali illi kellna din il-ġimgħa. Nsemmu fil-ġimgħa illi fija qed jiġi kkommemorat l-ewwel anniversarju biex ngħidu hekk mill-Kummissjoni mmexxija mill-President Juncker, kien propju bħal dan iż-żmien sena ilu, meta l-Kummissjoni Juncker ħadet f'idea il-riedni tal-Kummissjoni Ewropea u bdiet pjan ta' ħidma. Bħal f'kull anniversarju wieħed jista' jħares lura u jara x'ikun twettaq, numru ta' miżuri, numru ta' pjanijiet. U numru ta' inizjattivi marbutin mal-prioritajiet politiċi illi fuqhom ġi elett Juncker bħala President tal-Kummissjoni Ewropea. Madankollu propju f'dan il-perjodu wkoll ġi approvat dak li kien imfassal bħala t-tieni kapitlu tal-ħidma tal-istess Kummissjoni Juncker illi għandha toħodna fit-12 il-xahar illi ġejjin. U bħala priorità għal dawn it-12-il xahar, fit-tieni programm ta' ħidma annwali tagħha l-Kummissjoni Juncker stabilixxiet bħala prioritajiet iż-żamma tal-attenzjoni u t-twetti tal-istess prioritajiet illi faslet. Fil-fatt, kien fis-27 ta' Ottubru li l-Kummissjoni Ewropea adottat il-programm ta' ħidma tagħha għas-sena 2016. U saħqet mill-ġdid fuq l-impenn tagħha rigward l-10 prioritajiet ta' politika fil-linji gwida politiċi tagħha. Il-preparazzjoni għal dan il-programm ta' ħidma tniediet fid-diskors dwar l-Istat tal-Unjoni tal-President Juncker qudiem il-Parlament Ewropew fid-9 ta' Settembru li trattajn anke f'edizzjoni oħra ta' dan il-programm. Apparti minn hekk hemm ukoll littra tal-intenzjoni mibgħuta mill-istess President u mill-ewwel Viċi President Timmermans lill-Presidenti tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill. Wa jsegwi wkoll dialogu kostruttiv mal-Parlament Ewropew u mal-Kunsill. Il-programm ta' ħidma jappella lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill biex jgħinu fit-twettiq ta' riżultati malajr u effettivi fl-aktar qosma importanti tal-politika. L-ewwel Viċi President Frans Timmermans qal li sena ilu l-Kummissjoni għamlet bidu ġdid impenjata li tiffoka fuq l-affarijiet il-kbar fejn iċ-ċittadini jistennew li l-Unjoni Ewropea tagħmel id-differenza. Illum qegħdin jittieħdu passi li jmiss biex jitwettqu dawn il-prioritajiet politiċi. U matul is-sena d-diela se jiġu proposti miżuri addizzjonali biex il-kriżi tar-refuġjati tiġi amministrata aħjar. Jiġu sprimati aktar impjiegi u tkabbir ekonomiku, jissaħħaħ is-suq uniku, ikun hemm approfondiment tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja, tiġi żgurata ġustizzja fit-taxxa, standard soċjali ogħla u promozzjoni ta' sostenibilità ekonomika, soċjali u ambjentali huma l-wħud fost il-prioritajiet tal-ħidma illi l-inizjattivi li sejrin jiġu inverxa ikunu effukati dwarha. Intant mhux il-waqt li kollox jibqa' l-istess għaliex iċ-ċittadini se jiġġustikaw lill-Unjoni Ewropea dwar jekk tiksibx ir-riżultati fejn jidħlu l-isfidi ewlenin li jinsabu quddiem is-soċjetajiet tagħna llum. U għalhekk li qed nitolbu lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill biex jipprioritizza l-ħidma leġislattiva fuq il-proposti l-aktar urġenti li għandha. Intant il-programm ta' ħidma ta' din is-sena se jwettaq 23 inizjattiva ċentrali li għoltu l-10 prioritajiet politiċi tagħha rigward 20 proposta pendenti hemm l-intenzjoni li jiġu rtirati jew modifikati u se jittieħdu 40 azzjoni ta' refit biex tiġi rieżiminata il-kwalità tal-leġiżlazzjoni eżistenza tal-Unjoni Ewropea. F'ħafna oqsma huwa meħtieġ approċċ komuni fuq il-livell Ewropew jekk iridu nilqulanijiet ta' politika ambizzjużi tagħna. Livell għoli ta' protezzjoni ambientali, livell għoli ta' standard soċjali u ta' impjieg, is-sigurtà tal-enerġija, ekonomija ta' suċċess li minnha jibbenefika kulħadd u politika ta' migrazzjoni li tirrifletti l-valuri komuni Ewropej. Intant, il-programm ta' ħidma ta' din is-sena se jippreżenta proposti leġislativi sostantivi bħala seguitu għal programm strateġiku adottat fl-2015 u għatta programmi oħra li wkoll kienu adottati fl-istess sena. Fil-fatt is-sena li għaddiet ġew preżentati l-viżjoni tal-Unjoni Ewropea għall-investiment, dik għas-suq uniku digitali, l-Unjoni tal-Enerġija, Aġenda Ewropea dwar is-sigurtà, Aġenda Ewropea dwar il-migrazzjoni, Unjoni tas-Swieq Kapitali, pjan ta' azzjoni għal tassazzjoni ġusta u effiċjenti tal-kumpaniji, l-istrateġija kummerċjali ġdida u l-aktar proposti reċenti tagħha biex jiġu approfonditi u jsaħħu l-Unjoni Ekonomika u Monetarja tagħha. Dan il-programm ta' ħidma jippreżenta l-inizjattivi ewlenin se jtieħdu fit-12-il xahar li jmiss biex jitwettqu dawn l-impenji. Intant l-inizjattivi l-ġodda li l-Kummissjoni se twettaq fl-2016, ta' min jgħid li jinkludu inizjattivi dwar il-ġestjoni aħjar tal-migrazzjoni u proposti dwar il-ġestjoni tal-frontieri dwar din se nitkellmu anka aktar tard matul dan l-istess programm fil-kuntest ta' summit tal-msejjaħ Valletta Summit li ser jiseħħ propju f'pajjiżna fil-ġimgħat li ġejjin. Hemm ukoll l-implementazzjoni tas-suq uniku digitali segwitu għall-istrateġija tas-suq uniku, strateġija spazjali għall-Ewropa u pjan ta' azzjoni għad-difiża Ewropea. Hemm ukoll ħidma dwar ekonomija ċirkolari u l-passi li jmiss għall-ġejjieni Ewropej sostenibbli u leġiżlazzjoni għall-implementazzjoni tal-Unjoni Ewropea. L-aġenda għall-ħiliet ġodda fl-Ewropa permezz ta' bidu ġdid għall-ġenituri li jaħdmu u pilastru ta' drittijiet soċjali bħala parti mill-approfondiment tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja u pakkett dwar it-taxxa fuq il-kumpaniji u pjan ta' azzjoni dwar il-VAT. Permezz ta' inizjattivi oħra ċentrali għal 2016 se tiġi implementata l-Aġenda tas-Sigurtà Ewropea sir segwitu għall-istrateġija dwar il-kummerċ u l-investiment u għar-rapport għall-ħames presidenti dwar l-approfondiment tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja. Apart minn hekk se jingħata wkoll kontribut tal-Kummissjoni għall-istrateġija globali dwar politika barranija u ta' sigurtà. U l-Kummissjoni se tippreżenta wkoll ir-rieżami ta' nofs it-terminu fil-qafas finanzjarju pluriennali u strateġija biex il-baġit jiġi ffukata aħjar fuq ir-riżultati. Intant, biex il-leġiżlazzjoni tkun adattata l-skop tagħha, se jkun hemm 40 azzjoni msejħa bħala rifit-rifit ġifieri fejn ikun hemm reeżaminazzjoni u anka adazzjoni mill-ġdid ta' ċertu aspetti leġislattivi. Fil-fatt, biex dal-impenn tal-Kummissjoni għar-regolamentazzjoni aħjar jingħata ħarsa aktar il-qudiem, se jkun hemm analiżi lejn l-evidenza u jiġi żgurat li meta l-Unjoni Ewropea tintervjeni hi tagħmel dan mod li effettivament jagħmel differenza pożittiva fil-konkret għalhekk jeħtieġ li jkunu fil-ħin kollu attenti biex naraw il-leġiżlazzjoni u l-programmi tal-infieq tagħna jaħdmu b'mod effikaċi u regoli li jeżistu issa u li għadda żmienhom jew li huma wisq onorużi jew wisq komplessi biex jiġu applikati fil-prattika mhux seħħu l-objettivi tagħhom. Intant rifit huwa il-programm tal-Kummissjoni li ħu ħsieb il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea tibqa' tajba għall-iskop tagħha u li jinkisbu riżultati intenzjonati. Għandu lan li l-korpi tal-liġijiet tal-Unjoni Ewropea nżamm razzjonali u sod jitneħew il-biżijiet bla bżonn u li l-leġiżlazzjoni eżistenti tiġi adattata mingħajr ma jsiru kompromessi fuq l-objettivi ambizzjużi ta' politika tagħna. Intant din is-sena 13 azzjoni rifit se jikkontribwixxu għall-inizjattivi ċentrali għal huwa s-simplifikar preżempju ta' regoli għall finanzjar tal-Unjoni Ewropea jew ir-rieżami tal-leġiżlazzjoni dwar it-tassazzjoni u dwar l-enerġija. Barra minn hekk se jtniedu 27 azzjoni ġodda biex tiġi evalwata l-leġiżlazzjoni marittima jittaqsu piżijiet fuq l-SMEs fejn jidħol l-xiri pubbliku u tiġi faċilitata l-konformità mal-qafas riċ u jiġi żgurat il-leġiżlazzjoni dwar is-saħħa u s-sigurtà tkun tista' titħaddem u tiġi nfurzata. Intant il-Kummissjoni qiegħda wkoll tħabbar l-irtirarju u l-modifika ta' 20 proposta leġiżlattiva pendenti li mhumiex konformi mal-prijoritajiet politiċi tagħha u li m'għandhom l-ebda probabilità li jiġu adottati jew li ġew znaturati permezz ta' proċess leġiżlattiv u allura m'għadhom x'għaqdu l-objettivi ta' politika oriġinali tagħhom dawn il-proposti mistenni jiġu ltirati sa April tal-2016. Din il-ħarsa lejn dak li ser iseħħ min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea fix-xhur اللي جايين في 12 شهر اللي جايين هي مربوطة مع modus operandi ma sistema ta' ħidma politika li propju f'dan iż-żmien jiġu approvati il-programm ta' ħidma illi jelenka dawk l-azzjonijiet illi l-istess kummissjoni se tkun qed tieħu fit-12 xahar illi jkunu ġejjin. Dan il-programm ta' ħidma huwa intenzjonat illi jinforma lil pubbliku u lil koleġislaturi dwar l-impenji politiċi illi se jkollha l-kummissjoni u li t-prezenta inizjattivi ġodda, jiġu irġirati proposti pendenti u riveduti l-leġizlazzjoniet eżistenti tal-Unjoni u ma jkopriġ però l-ħidma kontinua tal-Kommissjoni biex t-implementa r-ruol tagħha bħala gwardjan tat-trattati u li tinforza l-leġizlazzjoni eżistenti u inizjattivi regolari li l-Kommissjoni tal-adotta kull sena. Ta' minnet il-preparazzjoni tal-Kommissjoni għal-programm ta' ħidma 2016 ġiet imsaħħa permezz ta' konsultazzjoniet mal-Parlament Ewropew u mal-Kunsill. Fuq il-bażi ta' ittra ta' intenzjoni mibgħuta mill-President Juncker u mill-Viċi President Timmermans fid-disa ta' Settembru. X'kellna iktar bħala aħbarijiet min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea f'dawn il-ġimgħat kien hemm fost l-oħrajn l-aħbar illi smajna dwarha illi permezz ta' ratifika illi kien hemm u l-implementazzjoni tagħha ġiet abbolit bisana diħla l-aspett ta' roaming illi kien qed ikun hemm fuq numru ta' servizzi permezz ta' telefonija ċellulari. Dan il-pass jista' jitqis singolarment bħala punt importanti ħafna, però fl-opinjoni tiegħi jista' jiġi mħares ukoll mill-perspettiva ta' AFAS illi għabbażi tiegħu jistgħu jiġu implementati wkoll regolamenti ġodda fil-kuntest tal-ħolqien ta' suq diġitali uniku Ewropew. Għaliex għandek fih numru ta' aspetti fosthom il-possibilità ta' tneħħija ta' fruntieri virtuali fejn jirrigwarda loti ta' servizz kif ukoll il-kumplessità ta' operaturi differenti f'kull pajjiż in kwestjoni. Għal-stant il-proċess li ilu l-imbeda ftit mhux ħażin però issa wasal fit-tmim tiegħu iwassal għal dan il-pilastru fl-opinjoni tiegħi importanti fis-settur tat-telekomunikazzjoni, però wkoll deċiżjoni importanti ħafna f'dak illi jirrigwarda anka il-ħolqien ta' suq diġitali uniku Ewropew. Jiem li ġejjin f'pajjiżna ser jinżamm summit importanti ħafna ta' l-Unjoni Ewropea, is-summit li huwa intrinsikament marbut mal-kwistjoni ta' l-immigrazzjoni. Is-summit pratikament li huwa msejjaħ anka bħala summit tal-Belt Valletta qiegħed iseħħ f'kuntest partikolarissimu. Kif tafu fil-xhur illi għaddew, l-Ewropa għaddiet minn mewġa li hija tista' tikkonsidrata bħala straordinarja ta' ammont ta' migranti li waslu fl-Unjoni Ewropea. Dan il-tħul ta' nies kien wieħed bla preċedent u l-fluss miżjud mistenni illi ikompli minħabba il-konflitti li hemm f'taż-żoni madwar id-dinja. Intant l-Unjoni Ewropea flimkien mal-istati membri tagħha tajb li infissru kemm l-Unjoni Ewropea bħala istituzzjoni u l-istati li jiffurmaw l-istess istituzzjoni ħadu numru ta' miżuri biex propri jindirizzaw dawn l-sfidi u biex joħolqu politika Ewropea effettiva umanitarja u sikura dwar il-migrazzjoni. Intant il-ġestjoni ta' flussi migratori hija responsabilità maqsuma u għandha wkoll impatt sinifikanti fuq il-pajjiżi ta' oriġini u ta' transitu. Intant is-summit tal-Belt Valletta huwa wieħed minn numru ta' inizjattivi f'dan l-isforz li jlaqa l-Unjoni Ewropea, il-pajjiżi li jiffurmawha, u l-pajjiżi Afrikani biex jaħdmu flimkien fi spirtu ta' skubija u jsibu soluzzjonijiet komuni għall-isfidi komuni. Għandu lan li jibni fuq attivitajiet u oqsfa eżistenti għall-kooperazzjoni billi jikkonċentra fuq ħames oqsma speċifiċi. L-ewwel fuż dawn hija illi hemm l-indirizz ta' l-eruq tal-migrazzjoni. Il-migranti titilqu minn pajjiżhom għalhatt ta' raġunijiet fosthom il-konflitt, instabilità politika u ekonomika, ksur ta' drittijiet ta' bniedem u faqar. Allura sabiex jonqsu l-flussi migratorji, l-Unjoni Ewropea se taħdem biex tgħin fil-ħolqien ta' paċi u taħdem diġà anke permezz ta' numru ta' inizjattivi u missjonijiet li jkollha ħalli jkun hemm stabilità u żvilupp ekonomiku. Intant l-Unjoni Ewropea tinvolvi ruħha f'attività diplomatika u tipprova timmobilizza sforzi reġjonali u internazzjonali biex tippromuovi soluzzjonijiet negozjati għal konflitti eżistenti. Tappoġġa wkoll imsieħba oħra bħal Nazzjonijiet Uniti fl-sforzi ta' medjazzjoni tagħhom b'mod parallel permezz ta' missjonijiet tagħha tal-politika ta' sikurtà u ta' diviża komuni. L-Unjoni Ewropea għandha wkoll rwol prinċipali fiż-żamma ta' paċi, prevenzjoni tal-konflitti u t-tisħiħ tas-sigurtà internazzjonali. Intant il-kooperazzjoni għall-iżvilupp u l-għajnuna umanitarja tal-Unjoni Ewropea qegħdin jaqdu rwol importanti biex jindirizzaw l-isfidi globali u kkawżi ta' migrazzjoni u billi jgħinu lin-nies fejn ikunu jitaffu tbatija u jtejbu l-kundizzjonijiet tal-għejxin tagħhom daw naqsu inċentivi għat-tluq fuq vjaġġi perikolużi bl-art u l-baħar. L-Unjoni Ewropea tiffinanzja proġetti f'ħafna mill-pajjiżi ta' oriġini u ta' tranzitu tal-migranti u apparti minn hekk fis-26 ta' Mejju ta' din is-sena, il-Kunsill tenna ħtieġa li tissaħħaħ il-ħidma fuq ir-rabtiet bejn il-migrazzjoni u l-iżvilupp u stieden il-Kummissjoni Ewropea biex jaħdmu fuq miżuri konkreti f'dan il-kuntest kien hemm proprju il-Kunsill ta' l-affarijiet barranin. F'Ottubru il-Ministri tal-Unjoni Ewropea qablu li jsaħħu l-kooperazzjoni għall-iżvilupp ma' pajjiżi terzi biex indirizzaw l-isfidi komuni li bħalissa taħabtu wiċċhom magħhom fl-Ewropa u l-pajjiżi msieħba tagħha u l-Kummissjoni bħalissa qed taħdem fuq it-tneħħija ta' azzjonijiet għall-iżvilupp biex timplementa l-parti tal-Aġenda Ewropea dwar migrazzjoni konċentrata fuq l-indirizzar tad-dimensjoni esterna tal-kriżi. Parti minn dan il-proċess huwa l-ħolqien ta' fond fiduċjarju ta' emerġenza tal-Unjoni Ewropea l-istabilità u trattament tal-eruq tal-migrazzjoni irregolari u l-persuni spostati fl-Afrika. Permezz ta' dan il-fond fiduċjarju ser ikunu jistgħu jiġu finanzjati proġetti bil-għan li jinħolqu opportunitajiet ta' xogħol u jiġu appoġġjati s-servizzi bażiċi għall-popolazzjonijiet lokali. Intant il-ħolqien u l-organizzazzjoni ta' mezzi ta' migrazzjoni legali fil-kuntest ta' kif jiġu trattati hija wkoll punt li qed jiġi imħares u se jkun diskuss waqt l-istess summit. Ra l-Unjoni Ewropea għandha lan li tgħib il-ġestjoni tal-flussi ta' migrazzjoni legali biex tkabbar kemm jista' jkun l-impatt pożittiv kemm fuq l-iżvilupp ta' pajjiżi imsieħba Afrikani kif ukoll fl-Stati membri tal-Unjoni Ewropea. Hemm bosta inizjattivi għaddejjin fil-qasam tal-migrazzjoni tal-ħaddiema b'mod partikolari, reviżjoni mill-Kummissjoni tad-Direttiva dwar il-Karta Blu li għandha fil-mira tagħha ħaddiema b'ħiliet ta' livell għoli, leġiżlazzjoni ġdida li tirregola l-kondizzjonijiet tal-ħaddiema staġjonali u trasferiment fil-kumpaniji. Intant hemm ukoll għaddejjin diskussjonijiet dwar regolament ġdid għadħul ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi għar-riċerka u l-istudju. Intant ta' min jgħid ukoll illi sa mill-2005 l-għawn l-approċ globali għall-migrazzjoni u l-mobilità jipprovda qafasa relazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea ma' pajjiżi terzi fl-oqsma tal-migrazzjoni u l-azil kien aġġornat f'Mejju tal-2012 u jservi biex jikkumplementa politika barranija u ta' kooperazzjoni ta' l-iżvilupp tal-Unjoni Ewropea. Fil-fatt fuq il-bażi tal-din l-approċ globali għall-migrazzjoni u l-mobilità ta' min jgħid li kien hemm bosta proċessi ta' kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u pajjiżi Afrikani fuq livelli kontinentali, reġjonali u bilaterali. Intant jekk wieħed iħares lejn għajnuna esterna li ġiet ibbaġitjata minn nata l-Unjoni Ewropea għal kooperazzjoni esterna, għas-sena 2014-2020 kien hemm 96.8 biljun euro fajnuna u 344 miljun li ġew dedikati għall-migrazzjoni. Hemm appoġġ tal-Unjoni Ewropea biex tgħinli l-Afrika tilħaq l-għanijiet ta' żvilupp tal-millenju, hemm 9.4 miljun ruħ irreġistrati fl-edukazzjoni primarja, 5.4 miljun twerit assistit minn personal mediku speċjalizzat u 41 miljun ruħ konnessi mal-ilma tax-xorb imtejjeb. Intant ta' min jgħid ukoll illi l-Unjoni Ewropea żiedet l-isforzi tagħha biex ikun hemm salvazzjoni ta' ħajjiet u tevitem fitmi fuq il-baħar. Fil-fatt għal dan il-għan, il-Kummissjoni għandha żewġ operazzjonijiet marittimi koordinati mill-Frontex. Hemm l-operazzjoni Triton, attiva fil-Mediterran ċentrali sa mill-2014, u l-operazzjoni Poseidon, illi ġiet attiva fil-Mediterran tal-Vant sa mill-2006. Ta' min jgħid illi f'dawn l-aħħar xhur għall-2015 u l-2016 l-Unjoni Ewropea triplat il-kapaċitajiet u l-assi għal dawn l-operazzjonijiet u barra minn hekk iż-żona ġeografika tal-operazzjoni Triton ġiet estiża lejn in-nofsinhar sal-limiti ta' tfittxija u ta' salvataġġ Maltin. Intant biex jiġu evitat li jkun hemm aktar vittmi jrid jingħata wkoll appoġġ il-pajjiżi tal-ewwel għażil u pajjiżi oħrajn fir-reġjun. Din il-kooperazzjoni sseħħ permezz ta' programmi reġjonali għall-iżvilupp u l-protezzjoni tal-Unjoni Ewropea. Dawn il-programmi huma mfassla biex itejbu l-kapaċitajiet tal-pajjiżi barra mill-Unjoni Ewropea fiż-żoni li minnhom jiġu jew li jgħaddu minnhom ħafna refuġjati. Neddew ukoll programmi reġjonali għall-iżvilupp u l-protezzjoni fl-Afrika ta' fuq, il-Qarn tal-Afrika u l-Vant nofsani. Intant l-Unjoni Ewropea jew wkoll lesta li tħares l-obbligi internazzjonali tagħha fir-rigward tal-ilqoq tar-refuġjati ta' dawk li jfittxu għażil u l-Istat membri ilhom mill-1990 jaħdmu biex joħolqu sistema Ewropea komuni tal-ażil li tipprovdi deċiżjonijiet aktar ġusti u aktar rapidi dwar l-ażil stess. Intant biex jwieġeb anke żieda li kien hemm dan l-aħħar flatt ta' refuġjati f'Lulju tal-2015 il-Kunsill qabel dwar ir-risestimazzjoni ta' 22,504 persuni fil-bżonn ta' protezzjoni internazzjonali fuq talba tal-Kummissarju Qoli tal-Ġnus Maquda għar-refuġjati. Dan in-numru ma joċ l-isforza żiru bħalissa mill-istati membri u qbil li ġu relokati 160,000 persuna fil-bżonn ta' protezzjoni internazzjonali mill-Italja u l-Greċja stati membri oħrajn. Barra mill-tevita aktar inkwiet ovvjament li hija waħda mill-lanijiet prinċipali l-Unjoni Ewropea qed tipprova wkoll tiġġieled kontra in-networks kriminali li jisfruttaw migranti vulnerabbli. Biex tissaħħaħ il-ħidma fuq il-post hemm żewġ missjonijiet attivi tal-istess kummissjoni li konċernaw fuq il-kuntrabandu ta' migranti fuq il-baħar fuq l-art. Fil-fatt, f'Mejju tal-2015, il-Kunsill qabel li jistabilixxi operazzjonijiet militari tal-Unjoni Ewropea. UNAFOR MED Operation Sofia biex jeqret il-modell tan-negoċju tal-kuntrabandisti u traffikanti tal-bnedmin fin-nofsinhar tal-Mediterran ċentrali. L-ewwel fażi tal-operazzjoni konċentrat fuq is-sorveljanza u l-evalwazzjoni tan-networks tal-kuntrabandu traffikar ta' bnedmin. It-tani fażi bdiet f'7 Ottubru tal-2015 fejn l-operazzjoni se ta' titla' abbord tfittex, tissekwestra u tiddevja fl-ibħra internazzjonali bastimenti suspettużi fl-ambitu tal-liġi internazzjonali. Barra minn hekk f'Mejju tal-2015 il-Kunsill qabel jisaħħaħ il-missjoni ċivili u CAP saħan Niger, fejn hemmhekk l-Unjoni Ewropea toffri l-awtoritajiet Niġerjani appoġġ fil-prevenzjoni tal-migrazzjoni irregolari u l-ġlida kontra kriminalità assoċjata. Fil-5 Ottubru l-Kunsill żied il-baġit ta' din il-missjoni minn 9.8 miljun għal 18.4 miljun għal sena. Wara l-laqgħa speċjali tal-Kunsill Ewropew f'April tal-2015. F'Mejju tal-2015 il-Kummissjoni adottat pjan ta' azzjoni kontra l-kuntrabandu tal-migranti u dan il-pjan għandu lan li jtejjeb ir-rispons tal-Pulizija u dak ġudizzjarju li jsaħħaħ il-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi permezz ta' sensiela ta' azzjonijiet speċifiċi. Intant l-Unjoni Ewropea ħadet passi deċiżivi fil-qasam ta' traffikar tal-bnedmin u l-azzjoni tal-Unjoni Ewropea għandha lan li tipproteġi u tgħin il-vittmi jsaħħaħ il-prevenzjoni żied il-prosekuzzjoni ta' traffikanti u jsaħħaħ il-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi. Intant ta' min jgħid illi titjib ta' ġila kontra l-kuntrabandu tal-migranti u apparti wkoll minn sħubijiet għal mobilità bilaterali permezz ta' bini tal-kapaċitajiet illi jkollhom il-pajjiżi u anke l-istess istituzzjoni u għatta miżuri neċessarji f'dan il-għan. Ta' min jgħid illi s-sena li għaddiet 252,000 persuna ta' pajjiżi terzi ġew suġġetti għall-obbligu li tilqu mill-Unjoni Ewropea. 161,309 persuni ġew effettivament ritornati u kien hemm 40% ta' ritorni volontari filwaqt li 43% minnhom kienu propju mibgħuta b'mod sforzat. X'ser ikun qiegħed jiġri issa f'dan ir-rigward? Ta' min jgħid li anke fid-dawl tal-fatt li fl-2014 kien hemm 662,000 persuna, kważi 663,000 persuna illi applikaw għal protezzjoni internazzjonali, 47% tad-deċiżjonijiet li kienu nofs ukoll ta' minijiet tal-ammonti illi ġew applikati u ġew deċiżi illi kienu pożittivi. Meta jista' ħarsa u jara l fejn tkunu dawn il-pajjiżi minn fejn qed morru liema huma il-pajjiżi li qed imorru fihom u jew li qed jitolbu li jkun hemm mingħajr dubju dak li ġara fis-sajf li għadda kawża ta' dak li għaddej fis-Sirja, għax ma niskludux anke li dak li għaddej bħalissa fis-Sirja fil-kuntest tal-konflitt u anke l-azzjonijiet mill-ajru u militari li qed jittieħdu viżavi l-Istat Iżlamiku fl-Istat ir-Ribelli, eċetera, eċetera. Qed anqal aktar nies biex jitilqu minn dawn il-pajjiżi. Niftakru x'kien hemm fit-Tuneżija u ma ninsewx għaddej fil-Libja u wieħed ta' min isemmi wkoll realtajiet li komplu jiżviluppaw anke fuq il-vant tal-istess kontinent. Ta' min jgħid li b'dan kollu qegħdin jiġu anke imħarsa numru ta' aspetti oħrajn tal-politika ta' migrazzjoni. Is-Summit Valletta li se jseħħ propju f'din is-sena f'dan ix-xahar f'pajjiżna huwa propju indirizzat u fukat li ħares lejn il-problemi kollha konċernati mal-stakeholders prinċipali fil-kuntest ta' dawk il-pajjiżi. Nistgħux nħaraw nħarsu lejn stakeholders li sfortunatament huma fuq in-naħa l-ħażina tal-munita minħabba l-attivitajiet kriminali u terroristiċi tagħhom. Lan illi jintlaħaq u jkun hemm sforzi kollettivi għandhom iwasslu biex propju ikun hemm deċiżjonijiet għaqlin illi permezz tagħhom però is-soluzzjonijiet f'dan ir-rigward jintlaħu. U b'dik il-ħarsa informazzjoni tajna dwar is-Summit Valletta li se jkun qed iseħħ f'pajjiżna fil-ġimgħat li ġejjin, niġu fi tmiem edizzjoni oħra tal-programm il-Balomba, jiena Ġażmin Saliba ma fadalli xejn li f'ningrazzjakom ta' l-attenzjoni u nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Ġażmin Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.